В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. Вітаю вас, дорогі слухачі. Сьогодні в передачі «Євроінтеграція України. Погляд з Брюсселя і з Києва».
Я залишаюся оптимістом щодо подальшого розширення Євросоюзу, але перетворююсь на скептика щодо євроінтеграції України.
На порядку денному тристоронні зустрічі митників вже недалекий чемпіонат Євро-2012.
У пункті пропуску Бричень-Росошани молдовські та українські прикордонники здійснюють контроль спільно та одночасно.
Про себе почуєте за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Верховна Рада схвалила сьогодні заяву, якою закликала Європейський Союз та його держави-члени продемонструвати політичну волю і забезпечити якнайшвидше підписання угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Депутати також закликали Євросоюз передбачити можливість започаткувати виконання угоди про асоціацію ще до моменту набуття нею чинності. Це допускає законодавство ЄС. Заяву ініціювали народні депутати від партії регіонів Олександр Єфремов і Леонід Кожара. За неї проголосували 267 депутатів. Верховна Рада також ухвалила в першому читанні законопроект про реформування нафтогазового комплексу. Він, зокрема, передбачає, що реорганізація компанії «Нафтогаз України» та її дочірніх підприємств здійснюється за рішенням Кабінету міністрів, а відчуження основних фондів цих державних підприємств, передача з балансу на баланс, в концесію оренду, лізинг, заставу управління забороняється, крім тих випадків, коли ця передача здійснюється іншому українському ж державному підприємству. Цей законопроект підготував депутат від фракції НУНС Юрій Кармазін, який про нього сказав.
В моєму законопроекті приватизація державних підприємств, дочірніх підприємств «Нафтогаз України», а також підприємств, установ, організацій, які були утворені внаслідок реорганізації, забороняється.
Інший законопроект, який подав уряд, зняли з розгляду на вимогу опозиції. Колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко знову відмовилася від послуг висококваліфікованих лікарів Харкова, а також не захотіла підписувати свою згоду на лікування, яке мало б здійснюватися відповідно до рекомендацій німецьких лікарів, повідомила сьогодні Державна пенітенціарна служба України. Захисник Тимошенко Сергій Власенко сказав, що захист колишнього прем'єра вже ознайомився з 25 томами кримінальної справи про діяльність корпорації «Єдині енергії» енергетичні системи України, яку нині розслідують стосовно Тимошенко. А Верховна Рада взяла до відома звіт тимчасової слідчої комісії з питань розслідування під обставин підписання газових угод 2009 року, який виявив наявність ознак державної зради у сфері економічної безпеки України з боку тодішнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. До подій у світі чільний американський командувач в Афганістані генерал Джон Аллен заявив сьогодні, що плановане виведення військ США з Афганістану до кінця 2014 року відбувається за графіком. Міжнародні сили передають афганським силовим структурам відповідальність за безпеку в країні попри останні інциденти зі вбивством цивільних афганців чи зі спаленням Корану, сказав генерал на слуханні в Конгресовому комітеті в Вашингтоні.
Ми
витримуємо графік того, щоб забезпечити, Афганістан більше не буде безпечним місцем для Аль-Каїди і його більше не тероризуватиме Талібан, заявив чільний американський командувач в Афганістані.
Дякую Сергію. З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Євроінтеграція України перетворюється на міф у вустах політичного керівництва держави або ж на нездійсненну мрію для пересічних українців. Насправді ж євроінтеграція України – це реформи за європейськими стандартами та підвищення якості життя громадян до європейського рівня. Так вважають експерти Європейського політичного центру з Брюсселя. Сьогодні в Києві провідні фахівці центру обговорили з українськими та європейськими експертами та журналістами проблеми євроінтеграції України. На зустрічі побувала Богдана Костюк.
Україна і Туреччина, що спільного мають ці дві держави, партнерки по чорноморському економічному співробітництву, експерти вважають, об'єднувальний фактор, серед іншого, тривалі переговори з ЄС щодо перспективи вступу. Так, цього року Туреччина відзначить 50-річчя від початку перемовин. Натомість Україна сподівається цього року, якщо не підписати, то принаймні парафувати угоду про асоціацію з Євросоюзом. Щоправда, виконавчий директор Європейського політичного центру Ганс Мартенс відзначає, і Туреччину, і Україну навряд чи буде прийнято в ЄС у найближчій перспективі, адже обидві держави мають серйозні проблеми у царині європейських демократичних цінностей.
В останні роки Європейський Союз зазнав значного розширення. Я залишаюся оптимістом щодо подальшого розширення Євросоюзу, але перетворююсь на скептика щодо євроінтеграції України. Адже демократія – це дотримання прав і свобод громадян, рівність кожного громадянина перед законом. А відтак це чесні правила в економіці, підтримка приватної ініціативи тощо. На жаль, в Україні відчувається брак цих речей.
Каже Мартенс. Головна реформа, яку має здійснити влада у Києві для наповнення реальним змістом євроінтеграції – це антикорупційна реформа, вважає експерт зі східноєвропейських проблем Європейського політичного центру Аманда Пол.
Політична еліта України відкинула державу назад у розвитку, усупереч сподіванням суспільства. Водночас і суспільство не спромоглося захистити ті демократичні здобутки, яких Україна досягла. Час усім об'єднати зусилля і витягти Україну із кризи. А для цього необхідно подолати корупцію, зупинити переслідування політичних опонентів і громадських активістів, а також провести чесні парламентські вибори.
Переконана Аманда Пол. Партнер Європейського політичного центру Інститут української політики має намір провести низку міжнародних круглих столів з проблематики євроінтеграції України. Директор інституту Костянтин Бондаренко у розмові з Радіо Свобода наголосив, у Брюсселі існує кілька груп, які по-різному сприймають євроінтеграцію України.
Євробюрократія дивиться по одному, європолітики дивляться по іншому. Європейський бізнес ще має іншу позицію, тому що європейський бізнес чудово розуміє, що в умовах кризи Україна є дуже важливим потенційним ринком, і тому вони лобіюють підписання угоди про асоціацію і як складової угоди про асоціацію, угоди про зону вільної торгівлі.
Щоправда, українські та європейські експерти наголошують, підписання угоди про асоціацію можливе лише після парламентських виборів. І то за умови, що вони пройдуть чесно, демократично, за участю репресованих нині політиків. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Європейські оглядачі звернули увагу на презирство законів України з боку тих, хто у державі наділений владою. Експерт з аналітичного центру Європейська рада міжнародних відносин Яна Кобзева вважає, що подібна інформація ще посилює переконання представників Євросоюзу щодо вибіркового судочинства, яке там поширилося з приходом до влади Віктора Януковича. Тоді навіщо співпрацювати з такою державою, формулює британський політолог думки європейських бізнесменів. З Яною Кобзовою розмовляв кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Інтернет-видання EU Observer опублікувало свідчення європейських дипломатів щодо безкарності злочинців в Україні та погіршення іміджу держави, яка прагне інтегруватися до об'єднаної Європи.
The problem that EU has and that's how it presents to the Ukrainian authorities as well.
Проблема, з якою зіштовхнувся Євросоюз, і яку також пред'являють українській владі, це вибіркове судочинство. Складається враження, що деяких людей там судять, а інших ні, навіть попри те, що їх однаково підозрюють в корупції чи у скоєнні злочинів. Справи, вказані у EU Observer, тільки посилюють критику, яку Євросоюз вже висловлював щодо офіційного Києва. Йдеться про засудження на декілька років в'язниці колишнього прем'єра Тимошенко та інших членів її уряду. ЄС вважає, що це не звичайні покарання, а випадки селективних судових розправ. Проти цього і виступає Євросоюз.
Країнам-кандидатам на членство у Євросоюзі висуваються чіткі умови, зокрема викорінення корупції, злочинності та повага до демократичних принципів. Україна не є кандидатом, хоч і прагне цього статусу. Чим керується Європа, критикуючи ситуацію в цій державі? Може, бояться експорту українського криміналітету?
Насамперед, це погано для самих громадян України. Власне, Євросоюз не дуже лякають явища, які там відбуваються. Але через те, що Україна – один з найважливіших партнерів та сусідів, європейська співдружність доволі занепокоєна її ситуацією. До того ж, ця держава найперша на шляху структурного співробітництва з ЄС, не говорячи вже про угоду, яка мала ще більше поглибити ці зв'язки. Але випадки регулярної безкарності тих, хто наближений чи пов'язаний із нинішнім режимом, вибіркові суди, неповага до верховенства права – все це викликає серед європейців думки на кшталт «Навіщо нам співробітництво з такою країною?»
Відомо, що в одних країнах Євросоюзу сприйняття України як потенційної частини Європейського блоку дуже відрізняється від інших. Проте останнім часом традиційні держави-друзі усередині Євросоюзу критикують Київ значно більше за інших. Як це пояснити?
Відмінності у поглядах між державами ЄС добре відомі, але якоюсь мірою це нормально. Скажімо, Іспанія набагато більше зацікавлена у Північній Африці, ніж в Україні. Причина – в географічному розташуванні, політичних пріоритетах урядів тих чи інших держав. Очевидно, що група центральноєвропейських країн – Польща, Латвія, Литва чи Словаччина – хотіли бачити Україну якомога ближче до Євросоюзу. Водночас, саме вони значно більше занепокоєні тим, що в ній діється. Тому з тієї ж Польщі лунає найбільше критики нинішнього українського режиму.
Експерт з аналітичного центру Європейська рада міжнародних відносин Яна Кобзова в інтерв'ю Радіо Свобода.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Слухайте нову рубрику «Європа на зв'язку» у передачі «Європейська свобода» щосереди о 21:45. Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
В ефірі «Європейська свобода». Нинішня тристороння зустріч в Одесі українських і молдовських митників, а також представників місії Євросоюзу з прикордонної допомоги Україні та Молдові не змогла вписатися в рамки раніше визначеного регламенту. Адже, як пояснив голова Державної митної служби України Ігор Калетник, діалог виявився надто практичним та цікавим, аби зважати на часові обмеження. Про що ж саме говорили сьогодні в Одесі представники дружніх структур? Це знає Іван Шевчук.
У центрі уваги митників був вже зовсім недалекий чемпіонат Євро-2012. Вони переймаються тим, як на час його проведення спростити перетин кордону. Ігор Калетник каже, що під час Євро будуть запроваджені спрощені митні декларації. Вони міститимуть у 10 разів менше грав для заповнення, а також можуть бути написані від руки та ще й іноземною мовою. Цим послабленням зможуть скористатися суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, що возитимуть свої товари під Євро. Прислужитися їм зможуть і нещодавно підписані договори про першочерговий пропуск плодово-овочевої продукції. Що ж до звичайних туристів, а їх Україна на Євро чекає десь у межах 1,5 мільйона, то їм запропонують так звані «зелені коридори Євро», де буде застосовано метод єдиної зупинки. Це коли в одній точці і митники, і прикордонники обох держав залагоджуватимуть усі питання, пов'язані з перетином кордону. Шкода лише, що ця казка може закінчитися разом із Євро. Хоча, як каже Ігор Калетник, у цих новацій може бути й інша доля.
Частина вони виключно під Євро-2012, але ми їх можемо розглядати як пілотний проект. Якщо після Євро-2012 ця система покаже свою ефективність, то є всі перспективи до того, щоб потім певні напрацювання залишити працювати на постійній основі.
Головний митник України вважає, що все залежатиме від того, чи зможуть спрощені процедури поєднати ефективний контроль на кордоні з комфортом для тих, хто його перетинає. Один із пілотних проєктів зі спрощення, що лише місяць діє в одній із точок українсько-молдовського кордону, вже зараз доводить свою ефективність, хоча й розрахований на півроку. Маємо на увазі спільно керований пункт пропуску, який започатковано за підтримки місії Євросоюзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні. У пункті пропуску Бричень-Росошани молдовські та українські прикордонники здійснюють контроль спільно оперативно та одночасно. Уникнувши дублювання дій у процесі перевірки, прикордонні служби обох країн зможуть заощадити людські та технічні ресурси. Тож обидві сторони прагнуть розвинути успіх і попросити під цю справу нові гранти у Євросоюзу. Слухаємо генерального директора митної служби Республіки Молдова Тудора Баліцькі.
Ефективність була підтверджена на сьогодні.
Ефективність була доведена, і сьогодні ми визначили й інші три пункти пропуску: це Джуджулеш-Тирині, Кривама-Малига та Паланка-Маяки-Удобне. Це наступні три пріоритети для відкриття таких спільних пунктів пропуску.
Таких совмісних пунктів пропуску.
Пан Баліцький загалом задоволений співпрацею українських та молдовських митників, зокрема і на доволі напруженому придністровському сегменті державного кордону. Сьогодні ми запропонували кілька додаткових операцій. Приміром, передвеликодня операція буде, коли ми ретельніше будемо моніторити сегмент придністровського регіону українсько-молдовського кордону.
Регіону молдавсько-української границі.
Навести лад у цьому секторі, як запевняє головний митник Молдови, нині допомагають і самі придністровці. Після зміни влади у невизнаній республіці стосунки з її структурами, на думку пана Баліцькі, стали відкритими і щирими.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко, і далі ви почуєте. Віра, надія, любов – новий двотомник про долю українських жінок, які пережили трагічні події операції «Вісла».
Скільки вони пережили, скільки їм довелося там, будучи українцями, громадянами Польщі, терпіти від громадян цієї Польщі, від держави.
У Латвії роз'яснюють історію латиських легіонерів.
Слід усвідомити, що ця дата така ж важлива для латвійського народу, як і дні пам'яті комуністичних репресій 14 червня чи 24 травня.
І докладніше про це відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Західні газети цитують російського президента Дмитра Медведєва. Він заявив у понеділок в Москві, що створення Євразійського економічного союзу може бути завершене до 2015 року. Також у Москві не приховують, що не бачать цілісного Євразійського союзу без України. І газети цитують при цьому президента Януковича, який говорить про бажання Києва поки що лише приглядатися до Євразес та Митного союзу. Василь Зілгалов з оглядом світової преси.
Російська «Независимая газета» вважає, що Київ бере на себе перед Москвою зобов'язання, які він не в змозі виконати. Мається на увазі обіцянки президента Януковича перед поїздкою у понеділок до Москви зробити російську мову другою державною та провести внутрішню підготовку в Києві до інтеграції на пострадянських теренах. На думку аналітиків, це більше подібне до намагання пом'якшити тверду позицію Росії по газу та знову обнадіяти проросійську частину українського електорату перед парламентськими виборами восени в Україні. Експерти також попереджають, що загострення уваги довкола мов в Україні нічого доброго для влади не несе, і думають, що всі ці обіцянки щодо російської мови як другої державної далі слів і популістських гасел не підуть. Польська Річ Посполіта не лише зауважує, що у Кремлі планують утворити Євразійський економічний союз до 2015 року, але й звертає увагу на обережні заяви у Москві цього тижня з боку президента України Віктора Януковича, котрий, як цитує його газета, наразі не бачить підстав для інтеграції України в Євразійське економічне співтовариство. Глава України приїхав на два дні до Москви головним чином через газ, і це для нього, як він сам заявив, чи не єдина гостра проблема у стосунках між Україною та Росією. Аналітики, що їх цитує газета з Варшави, кажуть, що обіцянки Януковича щодо російської мови та інших покращень у стосунках між Києвом і Москвою ніяк не вплинуть на Кремль, бо Володимир Путін вже давно перестав вірити Януковичу, і це лише направлено на російськомовного виборця під час парламентських виборів в Україні. Оглядачі також не виключають, що Путін вже шукає собі нову опору в Україні серед інших опозиціонерів на кшталт лідера фронту змін Арсенія Яценюка. Американський аналітик Тарас Кузьо зазначає на сторінках Джеймстаун Фондейшн, що після ув'язнення Юлії Тимошенко вона перестала бути для Путіна політичним гравцем на противагу Віктору Януковичу, до якого Володимир Путін не має ніякої поваги. Кузьо також вважає, що російський лідер дещо змінив ставлення до президента Януковича після переходу української армії, служби безпеки України та інших силових структур під контроль проросійських ставленників в оточенні. Галичині нинішнього глави української влади. Глава СБУ Калінін та новий міністр оборони Саламатін є лояльні до сім'ї Януковича, яку вони захищатимуть, щоб залишатися при владі, наголошує Тарас Кузьо. Стратегічною метою цих перестановок Володимира Путіна у силових структурах України є 2015 рік, коли Віктор Янукович має наміри продовжити своє перебування на посаді президента ще на 5 років. У цьому тепер є вже й особиста зацікавленість нового старого господаря Кремля, вважає Тарас Кузьо. Таким були деякі теми світової преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Європейська свобода. Вже кілька років поспіль у середині березня в Латвії відбуваються заходи зі вшанування пам'яті колишніх латиських легіонерів, у перебігу яких ветерани легіонери намагаються привернути увагу громадськості до трагічних моментів свого життя і засвідчити, що стали заручниками нацистської та радянської влад. Зрегі повідомляє Людмила Пилип.
Ветеран 130-го латиського стрілецького корпусу Інеса Лілія Спура закликає до примирення ідеологічних супротивників.
Я думаю, що пора кончити війну. Вона кончилась скільки?
Я думаю, час вже закінчити війну. Друга світова війна коли завершилася? 8 травня 1945 року. Ми були в Корезмі тоді, одні і інші.
Ми були в Корезмі тоді, і одні, і другі.
Каже Інеса Лілія Спура. Водночас, на її думку, широкий загал має знати історію латиських легіонерів, щоб уникнути в майбутньому можливості політичних та ідеологічних маніпуляцій. Доктор теології Гунтіс Калме вважає, що в цьому питанні бракує комплексного історично-політичного роз'яснення, щоб люди могли 16 березня згадувати загиблих легіонерів, а не збирати політичний капітал чи займатися провокаціями.
Pirmkārt, šis datums ir jāapzinās, ka tas ir mūsu.
Слід усвідомити, що ця дата така ж важлива для латвійського народу, як і дні пам'яті комуністичних репресій 14 червня чи 24 травня, оскільки загиблі легіонери якоюсь мірою подібні до жертв комуністичних депортацій. Більшість із них і була депортована. Найперше, треба знати факти, по-друге, усвідомити їх, і третє, слід робити висновки.
Запрошен, трішкарт, сецінаємо наші факти.
Вважає теолог Гунтіс Калме. Минулого тижня у Латвії відбулася презентація книги «Войовнича пам'ять. 16 березня і 9 травня». Автор Віта Зелча пояснила, що дата вшанування пам'яті латиських легіонерів вибрана 16 березня тому, що цього дня – 1944 року відбулася перша битва дивізії Латиського легіону з радянськими військами. Пояснити ситуацію пов'язано з відзначенням окремими колами у Латвії Дня Латиського легіонера намагаються і владні структури. 16 березня в Сеймі Латвії відбулася зустріч депутатів з іноземними дипломатами, у перебігу якої історики пояснили їм, що дві дивізії легіонерів, 19 та 15, були сформовані наприкінці Другої світової війни за рахунок насильницького залучення колишніх громадян Латвії, як латишів, так і представників інших національностей. Для того, щоб відкрито не порушувати конвенції, які Німеччина підписала стосовно мобілізації населення з окупованих країн, до назви цих дивізій було приєднано слово «добровільна» та букви «СС». Наразі газета «Дієна» засвідчує, що існував ще й латиський поліцейський батальйон, який на вимогу нацистів брав участь в охороні Ризького та Варшавського гетто та боротьбі з білоруськими партизанами. Видання зазначає, що нацисти вербували у поліцейські батальйони, так звані служби порядку, обіцяючи, що у його членів буде можливість на Східному фронті боротися проти більшовиків. У списку офіційних свят Латвії День легіонера не значиться. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
28 квітня виповнюється 65 років від трагічних подій операції «Вісла». За півроку були примусово депортовані близько 15 тисяч українців з Рящівського, Люблінського і Краківського воєводств на захід і північ Польщі. Особливо трагічна і сумна доля жінок. Свідчення більше 30 українських жінок увійшли в двотомник «Віра, Надія, Любов» українки з Польщі Марії Паньків, розповідає Галина Терещук.
Випадковостей у житті не буває, у цьому переконана Марія Паньків, інженер-хімік за фахом. Більше 25 років тому доля закинула її у Польщу, де вона почувалася чужою. Втім, почала працювати в українському архіві, і відомий історик у Варшаві Євген Місило, який багато написав про українців у Польщі, запропонував їй дослідити долю українських жінок у час визвольної боротьби і опісля. Марія Паньків працювала з документами в архівах Кракова, Любліна, Ряшева, Варшави. Переглядала і замовляла судові справи. Шукала прізвища українок, зокрема засуджених за участь УПА. А потім писала листи до тих жінок, щоб вони поділилися своїми спогадами для книжки.
Що початки були такі дуже несміливі зі сторони тих жінок. Це були десь до 87-8 роки. Багато з них невідомо не признавали, що вони українки. Були законспіровані, бо їхніми чоловіками були часто поляки. Часто не були у ворожому середовищі, а також це клеймо «ворог народу». Скільки вони пережили, скільки їм довелося там, будучи українцями, громадянами Польщі, терпіти від громадян цієї Польщі, від держави.
28 квітня 1947 року шість дивізій війська польського почали примусове виселення українського населення з колишніх українських етнічних земель, які опинилися у межах Польщі. Операція «Вісла» тривала до жовтня і проводилась поляками під приводом боротьби з УПА на теренах Польщі налічувалося, за різними даними істориків, близько 1500 вояків. Насправді під етнічну чистку потрапило мирне населення. Українці примусово покидали рідну землю, рідну домівку, рідну церкву. Родині давали 2 години на збір і їхали в нікуди. Майже 4000 людей були ув'язнями концтабору в Явожно. Більшість звідти не повернулися.
Поші, голод, поневіряння, пониження.
У перший і другий том книжки «Віра, надія, любов» увійшли спогади 31 української жінки, яка пережила страхіття операції «Вісла». Нині Марія Паньків опрацьовує матеріали до наступного тому.
Сталося так, що мене почали викликати тут національної пам'яті і досліджувати ці теми саме на книжках жінок. В книжках там проходить такий кат Байовський, страшно знущався над жінками. Цей прокурор хотів, щоб того ката все ж таки відкрити і поставити перед лицем правосуддя. Але так не сталося. Можливо, Україна повинна все ж таки щось зробити, щоб ця справа була завершена.
Марія Паньків каже, що має обов'язково відбутися примирення між українським і польським народами щодо гіркого історичного минулого. Але справжнє примирення можливе лише тоді, коли зло буде назване злом, незважаючи на національність та віросповідання, коли ніхто не забріхуватиме історію і не шукатимуть один в одному ворогів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
і Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Ви слухали передачу «Європейська свобода». Її уклала і вела Людмила Литовченко. Матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».